alternative medicine at saka yung mga faith healing na gusto nila isagawa kay Chris. Yan lahat ay sa totoo lang nakarating kay Chris. Pero ang paniniwala ni Chris ay...
Ay, Nay! Oh. Nakita mo na ba yung mga pictures na naglalabasan ngayon? Ni Sian Lim. At saka ni Iris Lee.
Ayaw mo nga, Mang Manoy. Oh. Pinagsabay ba? Eh, yun na, Kuya. Oh. May gusto si Ken Chu kay Paolo Abilino.
Pag nagkita naman kami ni Ken, ay, siyempre, babatiin ko naman si Ken.
Babatiin ka naman ba ni Ken, Kuya?
Kaya huwag mo kong intrigayin, sampalin kita dyan.
Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali.
Ito na nga!
Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
I-chika mo na dali.
Ito na ang
latest! I-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
Hello mga kapit! Ito po ang iyong mga lingkod.
Ito po si Maman Lord!
Si Papa Ori o si Ian, ano pa nga ba, ang lagi niyong inihilig sa amin.
Ichika mo na dali. La 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 la.
Ayun, sabay tayo, Mrena. Ay, controversial si Mrena ngayon.
Ay, bukod siyan.
Akong binabash, imbis na ikaw. Ang galing.
Bakit kuya, wala mo nang tinong-confirm ha?
Oo nga, iba naman kasi, di ba? Kaya alam mo dito, ewan ko nga, ano ba yan? Pag sinabi namin, narinig lang namin, nakarating sa amin, ayon sa source namin, kahit sinasabi naman namin, hindi naman ito konfirmado, ipinapalagay ng marami na kumpirmado yun. Huwag niyo pong ipilit. Sasabihin naman namin kung kumpirmado. Huh? Nakakaloka, hindi ba? Anyway, parang araw-araw naman, may bachelor naman tayo. Parang normal na yun. Joy. Bakit? Brenda, Diyos ko po, Alam mo, marami, lalo pa ang magdarasal para kay Chris Aquino. Kanyang agarang paglakas. Mm-hmm. Diba? Dahil sa interview ni Kuya Boy sa Fast Talk. Mm-hmm. Oo, ay talaga namang nakita natin si Chris na talagang, alam mo, pag walang makeup si Chris, talagang ano na siya, yung kumpak ang pisngi, ganyan. Buti maayos si Chris.
Usually naman ay depende sa kondisyon ng katawan ni. Minsan tumataba yung pisngi niya, lumilit yung pisngi niya.
Nanganak pa yung bilang ng autoimmune disease niya.
Lima na.
Di ba? At mukhang sinasabi ni Chris ay malaki ang chance ang siya ay ma-cardiac arrest. Nakumbut, no? Dahil parang napapagod yata ang kanyang puso. Literal.
Opo. Kasi parang ano na yun, namamaga daw yung ano, muscle sa heart. Dahil dun sa mga autoimmune tsaka dun sa mga treatment na binibigay sa kanya.
Oo. Di ba nga sinabi ko dati kay Manny Chris na ano, kasi ako naniniwala, lahat may paraan, di ba? At baka hindi lang naman din ang medical na paraan para magamot si Chris, di ba? Alam mo, meron din tayong mga tiyatawag na ano, yung, alam mo ng old school, pero andito pa rin sila, nag-i-exist pa rin. Yung faith healing.
Saka mga alternative medicine.
Mga alternative medicine. Alam nyo, sa totoo lang, no, ang daming nag-message sa akin paano daw makakarating kay Chris yung kanilang mensahe na gusto siyang gamitin, gusto siyang idaan sa herbal channeling, di ba? Alternative medicine, at saka yung mga faith healing na gusto nila isagawa kay Chris. Yan lahat ay sa totoo lang nakarating kay Chris. Oo. Pero ang paniniwala ni Chris ay talagang doon lang sa taas. Hindi siya pwedeng kumawala doon sa kanyang pananalig kay Lord. Kung ano man ang gusto ni Lord na mangyari para sa kanya, ay yun ang mangyayari.
Kuya, paano kung sa'yo nangyari yun?
Ayun, syempre, knock on wood, ano, huwag naman sana, di ba? Kung sa akin yan mangyayari, kung sakasakali, na huwag naman ipahintulot ni Lord, ano, gagawa ako ng paraan. Gagawa ako ng paraan, kung hindi man yung medical na paraan, yung alternative. pwedeng faith healing, pwedeng yung mga herbal, di ba? Kasi merong mga tao, no, na alam nilang kahit kakikimo daw nila, eh, feeling nila, doon din ang ending nila.
Mm-hmm.
Oo. Kaya yun, nilalabanan nila, in what way? Naghahanap sila, naghahagilap sila ng paraan para baka malay mo, eh, magkaroon ng magic, ng himala, di ba, na sila'y gagaling sa pamamagitan ng alternative healing or medicine, di ba? Or through faith healer. Oo. Ako gagawin ko, siyempre gusto mong gumaling, siyempre gusto mong humaba ang buhay mo, siyempre gusto mong makasama pa yung mga anak mo hanggang kaapu-apuhan mo, hindi ba? Lahat gagawin mo. Kaya nga, di ba, meron yung isang interview sa isang fake healer.
Hmm?
Mm-mm.
Fake
healer. Sabi niya, nung nag-interview, bakit ka nang gagamot, eh, fake healer ka? Sabi niya, may mga gumagaling naman po eh. Ah, may mga gumagaling pero fake ka? Paano yun? Hindi ko po sila napapagaling. Napapagaling po sila ng fake nila. Yung pananampalataya nila na sila'y gagaling. Kaya po sila gumagaling. Na kunwari, yung isang fake healer, eh, tatas siya. O, ikaw mismo, feeling mo gagaling ka kaagad. Malakas ang paniniwala mo na gagaling ka. Oo. Alam mo, di ba, hindi naman lahat lagi natin i-depende sa mga gamutan, di ba? Bukod sa powerful prayers, yung mga prayer warriors natin, kailangan gawa rin tayo ng alternative. Kung ako to, ha, hindi lahat sa doktor. Oo, yung iba, atasan ko din. Siyempre, kalaban ng doktor yung karamihan naman ng doctors. Hindi na, huwag kang pumunta dyan. Talagang hindi pupunta doon kasi dapat amin ka lang. Di ba? Hindi naman nila sasabihin yun eh. Oo, pero ikaw na nasa yun na yun, kung sandali lang. Mahanap ako ibang paraan. Mali mo doon naman ako gumaling. Di ba minsan hiyangan yan eh. Kunyari ikaw, yung face mo, hiyang doon sa isang dermaclinic. Eh, Chipanga kunwari yung dermaclinic. Pero hiyang ang mukha mo. Pumunta ka ngayon kay ano, sa high-end na dermaclinic. Pagdating mo doon, pinimpulse ka. Kasi hiyang ka doon. O pag hindi ka hiyang dyan, lipat ka sa iba.
So ano yun, kuya? Sinasabi mo kay Chris na awat mo na siya sa mga doktor?
Hindi naman. Ito naman si Mrena. You're putting words into my mouth again.
Oh.
Kaya nababasa ko eh.
Huh?
Ha? Kakaloka ka, tapos pinipigilan mo ngayon yung ubo mo. Oh, mamaya yung Plematil na naman. Kakaloka. Yan sabi ko eh. Anyway, sa akin lang naman yan. Ang alam ko lang talaga sa ngayon kung ano ang nagpapalakas kay Chris para lalo pang lumaban na madugtungan ang kanyang buhay ay ang kanyang mga anak.
At saka na mabalik lang ako sa sinasabi ko kanina ng mga alternative na mga healers or forms of medication. Kasi marami naman tayo, I'm sure marami mga nanonood sa atin na meron kang kakilala na at some point na experience yung gumaling sila. Dahil sa mga non-medical practitioners talaga na professional, di ba? Na nung dati hindi sila naniniwala, tapos biglang dun sila gumaling, di ba?
Di ba? Oo. Eh ako nga, di ba? Yung dalawang anak ko, dinala ko nga yun kay tatay mabango. Doon din pupunta si Ma'am Charo eh. Saka si Ma'am Malu Santos. Minsan kasi nakukuba yung mga anak ko. Ganyan. Tapos, biglang tinignan ni tatay. Parang ano, may pasan-pasan sila. Aalisin natin yan ngayon. Malis kayo. Alam ko ba na yung mga ano nila?
Talaga?
Oo. Kasi lagi daw nandun, nakaabang yung mga duwende ba yun or something sa hagdan. Pag dumarating yung mga anak ko galing school.
Sumasampa
sa likod nila. Kaya mabigat na kaganon sila. Kaya nang pinapunta ko doon, nalis-alis yung gano'n. Ay, ang taray.
Dumarating siya agad?
Oo. So, ibig sabihin, wala na silang nakaangkas dito. Ganon. Eh, kahit naman ako, may mga hula din sa akin. Oo, talagang kumuha ng half glass na water. Tapos din nandoon, pam! Pagkita, merong kumakalaban sa'yo. Oo, ayan ko. Tapos tinignan ni George. Na anak ko. Ay, oo, daddy, kilala ko yan. Sabi ko, ha? May nakikita ka sa tubig na hindi ko nakikita. Oo, kilala ko yan. Ay, Oh, sige, hayaan mo, sabi sa akin, ano, nung ni tatay mo, aalisin natin yan. Inalis. Oo, oh, huwag nang babalikan si Ochi, ah. Mahanin yan. Tapos, pinatanggal ko yung third eye ni George.
Ay?
Oo. Kaloka, di ba? Maray, wala na siyang masyadong napapansin. Ang dami nga niya napapansin nung maliit siya.
Talaga?
Oo, pinatanggal ko yun. Para, ano, alam mo naman ang interpretasyon ng iba dyan. Di ba, pag may third eye, ba't kanina ka pa nakatahimik ka dyan?
Ay, kasi kuya, parang may nakasakay yun sa likod ko eh.
Ha? Huh? Parang kamukha mo rin. Oo nga, ano? Ay, nako. Anyway, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala at pananampalataya. So, ibigay na natin yan kay Chris. At lalo pa natin paigtingin ang ating pagdarasal para sa lalong ikagagaling ni Chris.
Yes.
Maring Chris, I love you at happy, happy birthday.
Happy birthday.
Hindi ito ang huling birthday mo.
Okay? Amen! We are cleaning that picture. Ay, Maring!
Oh.
Nakita mo na ba yung mga pictures na naglalabasan ngayon?
Pictures na? Ang dami-dami pictures. Tangi, ano nga?
Ni Sian Lim. At saka ni Iris Lee.
Sino si Iris Lee?
Yung film producer from Viva.
Ah.
Oo, di ba na dati nang nabanggit yung pangalan niya nung kainitan nung balitang hiwalayang Kim Chu at saka Sian Lim?
Ay, oo nga, Mamaloy. Oh. Pinagsabay ba?
Grabe ka naman, Mreno, sa pinagsabay naman, oh.
Ha?
Hindi, kuya. Kasi ang lumang ng picture ni Iris at saka ni Sian Lim.
Ah, baka yung ibang pictures luma na. Oo, kasi di ba dati na parang na-chismis na meron na agad, nakahanap na agad si Sian Lim at si Kim Chu ay ano pa rin, lumuluha. Saan pa sila nagkita o nagkasama?
Parang sa riding school night. Tapos meron pa ibang picture, premiere night.
Oh.
Iba-iba eh, iba-ibang mga okasyon.
And ito kasing riding school, ito lang, recently lang yan. Kasama nga dyan si ano eh, kung hindi ako nagkakamali, si J.K. Labango nandyan din. So, kaya yung jowa niya. Oo. Si, andyan din si Dexie Diaz. Oo, oh, ayan, oo, oh, nakikita ko. Si Dexie ba yan? Oo. Oh, tapos, isiyan din nga, yung pagkakaanuhan ng kamay nila eh. Nakaganyan eh.
May class? May
oo,
ganyan.
May ganyan eh. So, ano yun? Sila na nga pa. Oo. Abay, wala namang problema kung sila na, no? Lalo na kung wala namang overlapping na naganap. Ibig sabihin, habang sila ni Kim Chu, wala pa sa picture si Iris.
Ay, wala sa picture, kuya.
Bakit?
Nasa picture nga.
Ang literal naman itong baklang, no? Oo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung nasa umiksena na ba agad itong si Iris habang si Kim Chu at si Sian Lim pa. Ganon.
Eh, hindi ba?
Ayan na naman. Makukote na naman ako. No comment. No comment. Please. Oo. Don't put words into my mouth. Diba? But anyway, mukha namang ang unang naka-recover sa hiwalayang Kim C ay si Sian Lim, no? Nakatagpo agad eh, kung sakaling sila nga, ha? Oo, kasi itong si Kim Chu ay talagang may mga hugot pa rin eh, lalo na kapag nag-host siya ng especially for you eh. Diba, may mga hugot pa rin siya eh, no? Na parang ang lahat ng nangyayari sa atin, hindi pa tayo pinanganganak daw, eh, nakatakda na. Nasa tadhana na raw natin. Yun ang paniniwala ni Kim Chu.
Eh, di ba kuya?
Oh.
May gusto si Kim Chu kay Paolo Abellino.
Ako na naman makukot. ikaw nagkukot. Ako na naman ang haharang ng bala for you.
Ikaw na naman yung mabash.
Hello. Alam ko kasi ay hindi sila dahil sila ay magkasama lang sa linlang at dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Oh, yun lang yun, Rena, ha? Kasi ako ha, kung sakali lang na single si Paolo Avellino, naku malamang kepwen. Kim Chu tsaka Paolo Avellino yan. Oh, lalo na meron silang chemistry, una-una. Tapos yung kanilang friendship, di ba? Nagsimula sa friendship. O ayan, tapos di ba? Kung magiging sila, di ba? Eh kaya lang meron ng girlfriend si Paolo, di ba? O
So, kuya, hihintayin ni Kim Chung na mag-split mo ngayong dalawa?
Ha? Ba't ako palatanong mo? Huwag ako. Hintayin natin, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kasi mali naman natin, genuine at sincere lang yung friendship ni Kim Chung kay Paolo. Di ba?
Kuya, lazy.
Dapat si Jocelyn.
Para ko naririnig si Tita Annabel Rao.
Anyway, ang importante, click na click ang tambalang Kim Pao.
Yes!
At ako ha, kung sakali man na single si Paolo Avellino, bagay sila ni Kim Chu. Wahechos yan.
Oo. May spark eh, no?
Oo.
May chemistry.
Yes.
Yeah. Ay! Nay! Alam ko ayaw mo na ito pag-usapan kasi baka mabash ka na naman ng mga fans nila.
Pwede huwag na natin pag-usapan ito.
And with that, nakibigan ito po yung mga...
Hindi naman, ano issue? Ano issue ito?
Hindi, kasi di ba na-interview si Enrique Hill sa Magandang Buhay?
Oh.
Tapos natanong ni Ma'am si Reg kung pwede daw ba magtanong tungkol sa love.
Oh.
At tumuo naman si Ken.
Oh.
Sabing ganun ni Ma'am si... Are you ready for love?
Oh.
Or are you looking for love? Kasi ang sagot ni Ken, not really looking. Tapos parang nagdiretso siya ng sagot na sabi niya na nag-decide sila nila isa na maghiwalay ng landas dahil iba yung landas na gusto na tahakin sa career. Pero hindi nga naman inamin kung sila pa ba ni Liza. Di ba dapat ang sagot doon, I'm not looking for love because I have Liza. Di ba dapat kung sila, ganun pa sana yung sagot. Eh, ba't hindi kaya niya na-diretsyong gano'n yung sabi?
Ayaw kumibong ni Kuya, ha? Magandang galisin, Kuya. Wala ka nang sinasabi, ha? Ako na lang.
Oo.
Ayaw ka talaga magsalita.
Ano yun?
Nami-misinterpret ng mga fans pag ako nagsasalita. Kaya mahimik lang ako, Loy. Nakikinig lang naman ako sa'yo.
Pinarinig ko lang naman. Pinakita ko sa'yo yung interview, di ba?
Ako na magsasalita.
Oh.
Ingat mo 'yung pagsasalita mo. Ako na naman 'yan, ha, sasampalin kita.
Hindi, kuya, ako na 'yung sila. Kasi Mama Loy, wala na talaga sila. Aliwi-liwi lang 'yung si Ken.
Ah. Eh kasi nasabi ni Nanay, 'di ba, mahal pa rin ni Ken si Liza.
'Yun ang paniniwala ko, mahal pa rin ni Enrique si Liza.
Kaya naman yung mga comments nun, di ba? Parang gawa naman daw si Ken, magbubuo na daw, di ba? Sabi pa nung isa, andito naman ako. Ha?
Oo, nakakaloka. Diba? Anyway, wala na akong masasabi dyan. Kundi showing na yung I'm not Big Bird.
Kuya, na-invite ka ba sa premiere night?
Hindi.
Ay, sa press con, kuya.
Ah, invited naman ako, pero hindi ako nakarating kasi nanday sa Tagaytay.
Ay, oo nga.
So, pinapunta ko lang dun si Direct Paul para to-cover. Yun lang. So, pero wala namang mali siya yung Brenda. Huwag na kami intrigahin. Kasi, pag nakita naman kami ni Ken, ay, syempre, babatiin ko naman si Ken.
Babatiin ka naman ba ni Ken, kuya?
Aba, feeling ko naman, oo. De wala naman kaming pinag-awayan. Kaya huwag mo kong intrigahin, sampaling kita dyan. Okay. Eto nga, huwag niya ako na-invite doon sa premiere night. Na-invite naman ako dito. Kami ni Loy. Sa 10th anniversary ng Virtual Playground.
Yes!
Ni Don Don na Monteverde.
Yes!
Diba? Andyan lahat yung mga alaga nila.
Diba?
Ayan,
Diba?
Andyan si ang controversial na si Rob Gomez.
Yes!
Na nakakaaliw kausap.
Yeah!
Oo, hindi ko kinaya yung ibang statement, pero... Huh? Siyempre, sinasarili ko na lang yun.
Ah.
Oo, nakakaloka. Siyempre, andyan din si Direk Joey Reyes.
Ah.
Sino pa? Si Alex
Richie Rivero.
Si Richie Rivero. In fairness to Richie, ha, bumati naman sa akin.
Yes!
Ayan, mga na-appreciate ko. In-acknowledge ko yan. Thank you so much. Mm-hmm. At siyempre, andyan din si Direk Eric Mati.
Diba? Hi, Direk!
Lahat. Madami yung mga talents nila na nandiyan dyan. Kaya, nako, ang dami nilang talents even sa sports. Ang dami nilang talents.
Oo.
Congratulations on your 10th anniversary Retro Playground. Maraming salamat sa imbitasyon.
At ngayon nga sila ay kinikilala na bilang VP Global Management.
Wow!
Kasi nga, di ba, pati yung mga athletes natin na nai-import sa ibang bansa, yun. So sila na rin yung mga hawak
talaga.
Tapos may mga PhilAms na hawak sila na kabase rin sa ibang panig ng mundo, di ba?
Oo.
Na sila rin yung may nagmamanage.
Wow!
Congratulations!
Oo, at syempre pa, ang rampa ay talagang nag-grand opening na. Lagi
yes!
Puno sa rampa.
Grabe.
Malapit yan sa ABS-CBN kung saan natupad na rin ang pangarap ng ating kumaring si R.S. Francisco na maging drag queen.
Oh, di ba? Oh.
At sa ating table naman, yung nakasama natin si Congressman na Sam Versosa.
Yes. Oh,
na ini-invite din tayo, hindi ba?
Yes! Oo, oh, i-chika natin yan sa kanila next episode.
Oo, oh, saan na tayo ini-invite?
Doon saka mag-open na lang restaurant sa Shangri-La BGC.
Ay, sosyal.
Oh.
Anong pangalan?
Una Nota.
Oh, Una Nota. Oh.
Parang Spanish yung tunog na yun, no?
Mm-hmm.
Ano kayang cuisine dyan sa restaurant ni Kong? Pupunta natin yan bukas.
Ah, natatawa ako sa kanila. Sabi ko, kayo pa rin ba ni Rian Ramos? Sabi ko. Kami pa rin, oo. Oh. Huwag mo na kami ibalitang nagmaghihiwalay, ha?
Ha? Kinakabahan na yung mga nadidikit sa'yo.
Oo nga. Anyway, and with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Lloyd! Ito po yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscribers. Sana po mag-subscribe na kayo. Now na! I-click nyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat na namin chika. I-comment nyo na po yung Mama Lloyd. Click ang like button at huwag naman mo i-click ang notification bell.
Dahil pag-click nyo yan, kayo una mo naman na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel.
Yes! Ano man natin mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Mama Lloyd. That's Mama Lloyd! M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po, may bagong vlog ako ng aming palimpong bakasyon sa napakagandang South Korea. Yes. Napat na namin na namin makasama yung aming tour guide doon. Dadating na siya this month, di ba, Dai?
Si
Jenny! Ng Trajet! Di ba?
Traveling tour.
Yes!
Sila rin magpapalipad sa atin sa Japan.
Ay! Naku, thank you! Salamat, Trajet!
Trajet ulit sa Japan.
Wow! Thank you, Trajet! At syempre, nais ko magpasalamat sa aming gorgeous ng ngiti, Dr. JC Solis, ng Gorgeous Smile Dental Clinic lang po sa Irobiga sa tapat ng Christ the King Church. Oh, di ba? Ang ganda ng mga ngiti natin, ay.
Yes.
At congratulate din natin, ay, ang ating kamahalan, Michael Ruiz, bukas ng bago niyang business.
Oh, ayan po ang kanyang
Essentiales. For nails, eyebrows.
And
drips.
Yes.
Brazilian wax.
Oo, sa sampalok lang yan, ano?
Masaya state lang, Nay!
Oo, nakakaloka. Puro ng mga estudyante nagpapagawa.
Diba? Presyong sampalok, pero servisyong pang BGC.
Ay,
sosyal.
Oo, diba?
Ito
na talaga ang kamahalan, Mike Ruiz.
Okay. Yes!
Siyempre, ang nice print naman ang aking kumaring si Charisse Tino.
Yes!
Kung gusto niyo magkaroon ng photo and video coverage ang inyong mga opasyon sa buhay nako, ang nice print.
Diba?
Very nice at maasahan nyo talaga yan. Ano?
Correct.
Siya sila nag-cover ng aking 50th birthday, ang 18th birthday ng aking anak.
Yes.
At syempre, ang 7th birthday ng aking bunso.
Yes.
Oo, ayan. Ang nice print.
Thank you, Tita Charisse. Thank you, Mr. Reese.
Thank you so much, Mr. Reese.
Yes.
At si Kamahalang Ruiz yung nag-design.
Ay, oo naman. Ang stylist natin.
Thank you so much.
Thank you so much,
Ma. At syempre pa, yes, ang ating avatar. Sorry. Ang ating kasama, okay. Brenna, ikaw naman.
Hello, mga ka-update. Pag-follow naman po ng aking page. At Brenna po, M-R-E-N-A.
Oh, anyway, ang aking panayam, nakakadoka, ha? Talagang sobra silang bumilit kay Aga Mulak.
Diba?
Kaya sa mga statements ni Aga Mulak, tungkol sa kanilang relasyon ng kanyang anak, tungkol sa relasyon niya sa kanyang kambal na anak ni Charlene, at sa kanyang panganay na si E.G. Boy kay Janice de Belen. Oo, dito lamang po yan sa OGDS Inspire na nasa I1TFC na rin po. At syempre pa, ang OGDS Showbiz Update ay may fan page na rin
yes.
po. Meron din po kami ng Apple Podcast. at sa Spotify, mapapakinggan nyo rin po kami, ha?
Yes.
Siyempre, ang aking OGDS TV naman sa fanpage, o, ayan, o. At siyempre, ang aking mag-iina, si Miracle, si Mira TV, si Mami Soul, at si Erin Diaz, paki-subscribe na rin po, ha? At siyempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa-O, si OGDS, lagi nyo sa sabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang dinising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing,
every kissing is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? At
isig ka muna, dali!
Dapat pati yung mukha mo green.
Bakit?
Abatan na abatan.